habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos ahna kaga imaaneysa washington. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen isniin ah bisha juun ay ku beegan tahay 19 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda federaaliga ee soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya, iyadoo taliye cusubna maanta ay magacowday.
hel magacaabida ay maanta sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta iyo wasaaradda difaaca soo jeedisay oo in la magaca la bedelay taliyihii hore ee ciidamada, taliye cusubna la magacaabay. xilli waxay kusoo hagaagaysaa dalka meelo ka mid a ay qalalaasa dowladda dhexdeeda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil dhalinyaro soomaaliya u dooda arrimaha qaxootiga oo munaasabadda maalinta toddobaadka qaxootiga adduunka darteed magaalada tan washington ku qabtay kulan arrimahaasi lagu dhiirigelinayo.
We have to take control of our narrative. Over the year, there has been a lot of xenophobic misconceptions about refugees.
waa inaan inagu sheekadan sheegnaa. sanado badan waxaa jiray warar si qaldan looga baahinayay qaxootiga oo lagu suurad xumeynayay. aniga ahaan waxaan rabaa inaan sheego in qaxootiga marka loo eego qof qof ay yihiin dad howlkara.
barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. madaxweynaha waddanka shiinaha Xi Jinping ayaa isniinta maanta ahi sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu uu horumar ka sameeyey dhinacyo badan, isaga oo martigeliyay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqanaya waddanka Shiinaha. booqashada Blinken ayaa tii mas-uulkii ugu horreysay ee Mareykan oo booqasho Shiinaha ku taga ku dhowaad 5 sano, halkaas oo markaasi xiriirkooda uu xumaaday, islamar ahaantaasina labada waddan ee ugu dhaqaalaha weyn dunida ay aad ugu xifaaltamayeen arrimo dhowra. Xi Jinping ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee dhinaca Shiinuhu in mowqifkiisa uu u caddeeyey waxaana ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamka guud ee ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo islamar ahaantaasina diiradda la saarayo isfahanadii hore ee madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee dalka Indoneesiya, isagoo markaasi heshiis la gaaray hogaamiyaha dalka Shiinaha. midooda Yurub iyo Kenya ayaa isniinta maanta ay kala seexday heshiis ganacsi, iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika xilli uu xoogeysanayo tartanka Shiinaha. madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa guddoomiyey munaasabad ka dhacday Nairobi oo si weyn loogu soo afjarayay, islamar ahaantaasina lagu soo gebagabeeyey heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midooda Yurub iyo Kenya. marka la ansixiyo ayuu dhaqangelaya heshiiskaasi, waxaana Kenya ay si canshuur la-aan ah wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada Yurub oo halka ugu weyn ee u dhoofiso ku dhowaad 5 meelood meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. waxyaabaha ugu badan ee Kenya ay u dhoofiso midooda Yurub ayaa waxaa ka mid ah wax-soosaarka beeraha oo ay ku jiraan khudaarta, shaaha iyo kafeega oo uu dalkaasi caanku ku yahay. in ka badan 70% ubaxyada dalka Kenya ayaa sidoo kale loo dhoofiya Yurub. imaaraadka carabta iyo qatar ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay dib u furidda safaaradaha ay ku kala lahaayeen labada waddan 6 sano kadib markii uu go'ay xiriirkooda. labadan dal ee khaliijka ayaa xiriirkooda dib u soo celiyay January sanadka 2020 kadib 4 sano oo dalal dhowra oo carbeed ay go'doomiyeen qatar, iyadoo ay soo saartay iyagoo markaasi saaray xayiraad dhinaca dhulka iyo cirka. imaaraadka carabta iyo qatar waxay ku dhawaaqeen soo celinta matalaada diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexaysa, waxaa sidaasi lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka rasmiga ee imaaraadka carabta. labada dhinac waxay dib u bilaabayaan howlaha safaaradaha imaaraadka carabta ee dooxa iyo safaaradda qatar ee abu dhabi iyo qunsuliyadaheeda dubai, ayaa lagu yiri bayaanka. Bayaankaas la mid ah ayaa waxaa baahiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed iyo mid socdaalba ku soo rogay Qatar 2017 iyagoo ku eedeeyey inay taageerto kooxo xag jir ah ayna aad ugu dhowdahay Iran. Dooxa waa ay beenisay eedeymahaasi. Shirkado caalami oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa ballan qaadaya inay shaqaalaysiiyaan in ka badan 13,000 oo haween u dhashay dalka Ukrain oo qaxooti ah iyo kuwo kale oo ku sugan Yurub 3 sano ee soo socota. Waxyar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan talaadada Berri ayaa in ka badan 4 shirkadood waxa ay sheegeen maanta inay shaqaalaysii doonaan oo ay shaqooyin siin doonaan, isla mar ahaantaasina ay hay'ado kuwa shaqooyinka tababara ku xiri doonaan 250,000 oo qaxooti ah, iyadoo 13,680 ka mid ah ay si toos ah shaqooyin iyaga ugu heli doonaan shirkadahaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof ay guryahooda ka carareen adduunka oo idil, iyadoo qiyaas ahaan 12 milyan oo qof ay ka soo jeedaan Ukraine, taasoo ah qaxootiga ugu badnaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Shaqaalaysiinta Yurub waxaa soo abaabushay hay'adda Tent Partnership for Refugees oo hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo aasaasay maamulaha guud ee shirkadda Chopani. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xilka ka qaaday General Odawa Yuusuf Raage oo ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxa dowladdu ay sheegtay in General Ibrahim Sheikh Muxyiddiin Cadow loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Taliyihii hore ee General Odawa Yuusuf Raage ayaa xilka hayay 4 sano ee lasoo dhaafay 2019 markaasoo xilka loo magacaabay. Wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage, iyadoo taliyaha cusubna loo magacaabay General Ibrahim Sheikh Muxyiddiin. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay ansixiyeen soo jeedin ka timid wasaaradda gaashaandhigga, taasoo lagu magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka. Magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa xilli isbeddelle cusub iyo dagaalo hor leh ay dalka ka dhaceen, waxaana dhowaan ciidamo ka wada tirsan dowladdu ay ku dagaalameen meelo ay ka mid yihiin Baraawo iyo Ceelbarde, waxaana sidoo kale xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan taliyaha cusub iyo xilka qaadista taliyihii hore? Waa kanditoor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Xil magacaabida ay maanta sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta ay wasaaradda difaaca soo jeedisay oo in la magaca la bedelay taliyihii hore ee ciidamada taliyaha cusubna la magacaabay, xilli waxay kusoo hagaagaysaa dalka meelo ka mid a ay qaladaasa dowladda dhexdeeda ciidamada dowladda dhexdeeda uu ka dhacay, gaar ahaan wixii ka dhacay Koonfur Galbeed, Baraawe, caasimadda Koonfur Galbeed oo ciidankii daraawiishta iyo ciidanka military waa ay ku dagaaleen caasimadii gaar ahaan madaxtooyadii, waxay kusoo heleen magaalada Ceelbarde iyadoona oo ciidamo ka kala tirsan dowladdu ay ku dagaaleen. Wuxuu kusoo hagaagayaa xilli gobolka Hiiraan uu laga qaaday xilkii Cali Jeyte, isaguna uu hadlay kala soo horjeesaday oo meelihii ugu muhiimsan ay xoreynta dalka uu ay ka mid ahayd beledweyne, gaar ahaan hababarkacaya Cali Jeyte. Wuxuu kusoo hagaagayaa xilii magaalada caasimada Soomaaliyeed bilo kadib oo bishan dhexdeeda wax ka dhacdhacay kadib markay ciidamadu dadaal aad ugu weyn sameeyeen oo birihi lasoo naafiyay magaalada amni ahayd. Waxay kusoo hagaagaysaa xilli dowladdu ay iclaaminayso inay wejigii labaad ee xoreynta dalka, gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland uu dhici doono. Waxay kusoo hagaagtay xilli taliyihii hore ee ciidamadu waqti badan uu joogay xilka, dowladdii isbedeshay waqti uu haystay. Waxaan isleeyahay marka wejigaa cusub wax badan buu keeni karaa. Wuxuu keeni karaa jeneraalka cusub inuu wax badan keeno, إن يتبدل كيرو إن عيدك إسكو بدرو إن ودردر عصوب يديق عصوب وليه مادو أيان رجين إلا رجين أيا تليها خبرتها الله شاقي إنو نغضي تليها قوتد الإحلامات قارهان تليها مدحتو يدا يأغوم همسحيه كسوق قبطي لكن سيقو دهان وجيقا عصوب عيدا مادا كويمد وحال رجين هيا إنو إسبدل عصوب كيرو
تليها العصوب عيدان كحوق الدلك الله مقعابي اياهورا اسوا قبطي حلال كالدوان او عيدان اساقو صان نقضي تليها قوتد الاحدانات الى لدى مدحتو يدا جنرال إبراهيم ايه بدلي جنرال اولواء يوسف لاقي او حلك سوى ايه مدى افر سناء كاسو الله مقعابي سنت كي لبدا كون يستقالي يطبن مقعابي سنة ايه كسو اذي سحيل دوان لقوضو انو بلاو دووجيق اللبات ايه دقال ككردنكا على شباب kaasa iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo wadamada dariska ee ciidamada ka jooga Soomaaliya Hassan Taafi qoyste VOA Muqdisho
shirweyne looga hadlayo horumarinta deegaanada Al Shabaab laga saaray oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirada arrimaha gudaha dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kulanka waxaa si wada jir ah u daafuray madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
shirweynahan oo diirada lagu saarayo xasilinta goobaha laga saaro Al Shabaab ee intooda badan la doonayo in laga hirgeliyo mashruucyo horumarineed ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradaasi أحمد معلم فقي سيدو كلا وحا قوب جوغا ها وزير ذا عرمها قدها دولت قبل جدا باش عالم كحبنك السعودي إيا سيدو كلا مسؤولين توقوص الرئيس مامولك جبالان كولان كايا انتي وسعودي وحا اللوغة هاللي سيدو قوان اكسان اي مشارعيه ورمرناد اللوغة هرقلن كرايو ديگانا دا هلغة سارع الشباب سيدو قفليو برنامج كاللوغة مقعدري حسلين تا ديگانا دا سي iyadoo la mas'uuliyiintii ka qayb galay dhamaantood ay isku raaceen in muhiim ay tahay in dadka deegaanadaasi jooga la gaarsiiyo dawladnimada waa sida ay sheegeen mas'uuliyiintii shirkaas ka qayb gashay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay ahmiyadda shirkan iyo sida ugu wanaagsan ee mashruucyo horumarineed looga hirgelin karo deegaanadaasi
shirkan wuxuu muhiim u yahay geeddi-socodka nabadda ee dawladda Soomaaliya gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta kuwaas oo ka mid ah hawlaha fartaminta u leh xukuumadda dan qaran iyo xukuumadaha iyo dowlad goboleedyadaba si dowladnimadeena loogu soo dabaalo deegaanada Soomaaliya lagu soo dabaalo deganaansho ay dowladda dib ula wareegayso iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dowladda oo ay dadku sida aadka ah ugu hamuur qabaan mudan yaani mar weyn oo jeedada ugu weyn ee madashaan isku dubridka howlaha xasilinta loo aasaasay oo dowladda federaalka oo wasaaradda arrimaha gudaha ay wakiil ka tahay iyo dowlad goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha oo focal u ah arrimaha xasilinta waxay tahay in dhammaan danayaash howlaha xasilinta ay xogaha isku wadaagsadaan la iskulana xisaabtamo si hufan iyadoo laga hortagayo isbarbaryaac kala dantaala guulaha iyo heegsiga la rabo in la gaaro waxa kale oo kulankan loogu talagalay in lagu xaliyo caqabadaha ka dhashay hirgelinta qorshayaasha ku aadan dadaalada xasilinta lagana faa'iideysto fursadaha marka se jira
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahiyay noocyada mashruucyada ee noqon doonto ee la doonayo in lagu horumariyo goobaha laga saaro Al-Shabaab isagoo sheegay in dadka deegaanadaasi ay u baahan yihiin horumarinta adeegyada bulshada sida biyaha, caafimaadka, cadaaladda iyo sidoo kale waxbarashada
runtii kaalimaha kala duwan ee la kala qaadanaya meeshaas ayaa lagu soo bandhigayaa waxa nasiib wanaag ah in kulankan uu ku soo aadayo maanta annagoo rabna inaan daah furno mashruuc cusub ee Brasbaris la yiraahdo mashruuc halkan ku dhagan oo dawladda xasilinta iyo horumarka asaguna ku lug leh barnaamijkan waa mid wax ku ool ah oo saameyn togan uga tegaya heeraha dawladda iyo bulshadeenaba waxaanu mashruucan cusubi xoogga saarayaa inuu taabageliyo howlo la taaban karo oo muuqda sida dayactirka iyo dib u dhiska xarumaha dawladda tayeynta hay'adaha dawladda dib u dhisidda biyo xireennada iyo goobaha biyaha lagu kaydiyo iyo waliba howlo badan oo mug iyo macno leh kuwaasoo lagu salaynayo horumarka. Mashruucan waxaa lagala soo tashaday dhammaan dowlad goboleedyada, waxaana kulankii wadatashiga guud lagu qabtay Garoowe, kaasoo ay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland marti gelisay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay bulshada deegaanada laga saaray Al-Shabaab in laga fuliyo mashaariicyo kala duwan oo horumarneed, waxaana uu sheegay
arrinta labaad ee stabilization-ku waxay noqonaysaa marka maxaa u dhigan waa la xoreeyey deegaanka. Deegaanka la xoreeyey wuxuu u baahan yahay marka dowladnimada iyo la gaarsiiyo, waa in loo dhiso institutionadii waxu qabanaya dadka ka mid tahay, waxa ugu horreeya amniga in boolis loo geeyo, maamul in loo sameeyo, waxbarashada in loo helo, caafimaadka in loo helo, duruufihii kale ku xeernaa in markaas dowladnimadu baysari waayay dadka loo sameeyo. Haddii aan maamul iyo kala dambeyn la helin, waxaa adkaanaysa waxa aad gaarsiinaysaa sida uu gaaraa inay adkaanayso. Haddaadan amnigii u keenin, waxaa dhibaata ku adkaanaysa amnigaasi dadku wixii ay shalay ku jireen wax ka bedelan inay wax ka sugaan, kuwii shalay laga ceyriyay inay wax ka sugaan. Haddaan goobihii caafimaadka iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo korontadii iyo noloshii laga caawinin, weli dadkaasi dowladnimo ma dareemayaan. Salawaatan sano, 15 sano, 30 sano iyo waxay ka ahayeen noloshii adduunka oo dhan go'doonay ka ahayeen.
Waa shirkii ugu ballaarnaa oo noociisa oo kale ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo muddo sannado ahi, iyadoona shirkan uu socon doono muddo 2 maalin ahi. Gabagabadiina waxaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim u ahi deegaanada ay dowladda doonayso in mashaariicda horumarneed laga hirgeliyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Waa tahay isla wararka Jubbaland. Inta aynan ka bixin, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in 16-kii bishan weerar lagu qaaday goob ay ku shirsanaayeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab duleedka degmada Jamaame ay ku dhinteen halkaasi 3-4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo siday dowladda Soomaaliya tiri 2 ka mid ah ay saraakiil sarsare ahaayeen. Warka soo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan oo duqeyn cirka ah ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga, waxaana lagu dilay Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda Kenya, kuwaas oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ee Al-Shabaab sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya tiri. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay howlgal qorshaysan oo ay si wada jira ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay uga sameeyeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaan ku dhow degmada Jamaame, halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tiradoodu gaarayso 3-4, waxaana dadka weerarkaasi lagu beegsaday ka mid ah 2 horjooge oo madax u ahaa ilaalada degmooyinka Jamaame iyo Jilib, kuwaas oo lagu kala magacaabo Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Kooxdan ayaa markii la weerarayay waxaa u socday shir ay ku qorsheynayeen sidii ay u weerari lahaayeen deegaanka Baarsanguuni oo fariisin u ah ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba weerarada noocan oo kale ah ee ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku iska kaashadaan qaab caykee ah ayay u wiiqi karaan awoodda ururka Al-Shabaab? Su-aashaas ayaan hor dhigay Korneyl Cabdulaahi Cali Mucu oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye cadowgan argagixisada maaragtay ka soo hana qaaday muxuu ahay dalka muddada dheer in caalamkana dhibaato badan ku haayo, waxa waaye waxaa dul saaran maxaa surveillance ama maxuu ahay dabagal xoog le ayay ku hayaan dowladaha saaxiibka lah ee Soomaaliya ka caawinayo in maaragtay madaxdooda la ugaarsado. Guulo badanna waa laga gaaray oo waxa kuwii ugu sarreeya xataa muxuu ahay lagu dilay muxuu ahaa diyaaradahas dronka ay dileen. Marka arrintani waxa waaye waa guul maaragtay ayay u tahay dagaalka khawaarijta lagula jiro. Waxa waaye haddii laga dilo muxuu ahay maskaxda ka dambeysa oo ciyaalkan yaryarka qaraxyada inay ku soo xiraan ay dadka ay ku dhibaateynayaan ama ay xarumaha shacabka dadka rayidka ay ku weerarayaan dadka ka dambeeya in la ugaarsado, waa istaraatiijiyad muxuu ahay guulo badan laga soo gaaray oo القاعدة نمكي وقصري يا الشباب محاها لقولي مركا قول أي أطاي محاها دجال كالقول جرا خوارجته سدى أي مارتي دولد أي شيكتين وحواي صاحب بدا أنت بوحواي وارن مارتي قول وين لقى جاري كرو أو إن مارتي عدو قاسي محاها لقدمه أما لعب سجليه أو سن مارك سكو إيمانين أما محوها شرر ميل أو كوقب سنين سيدي كالهور أي مارك دلك يوعد ليستين ماهن وحاق دول سارا محوها باريتان إيو محوها انتليجنس أي محوها دبصعد أو مركز محوها بيكسن أي ميشي جوغان وان عارين آدي آد مارك وان أكسن أي دولدها صاحبك أي مارك كعاونا إن شعبك الصومالي
سيدو كلاي محمد مختار إبراهيم وهري أسوى نقضي وزير كبدرالك إمن كان أهم مرحة معك كسيبا كشق أي أرمها الدولدة أي ويديي نتيجة لقى جاري كرا ويررد دين عائرك أي دولدة الصومالية هي صاحبة عالمي أي ودفوليان
ويررد إركا ee geysanayaan ciidamada Mareykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmaya dhanka la dagaalanka shabaab runtii fursad wuxuu siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay shabaab ay dejinayaan ee sidoo kale maamulkooda inaannu si nabad ah aanu intii ku kulmaan aanay dib ugu geysan dadka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu fursad u siiyaa in ciidamada ay gaaraan meelo ay adag tahay in dhanka dhulka ee laga gaaro marka dhankaas marka ka fiiris aad ayuu ugu haboon yahay in lagu xakameeyo ama lagu baabiyo awoodaha shabaab laakiin barta dhanka kale markaas fiiriso macnaheedu ma aha in ay guur rasmi ah oo kama dambeysa u weerarada ay cirka ay keenayaan waxaan xasuusnaa bishii August 14-keedii in ciidamada Afrikaan ay weerareen teedan oo ku taala Hiiraan ayuu ujeedada ahayd in shabaab qorshe dejinay markaas la beegsado 13 shabaab ayaa lagu diray balse waxa dhacayna cashar kadib weerarkii hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay dib u geysteen dad Soomaaliyeed sidoo kale hantii Soomaaliyeed ay ku burburtay sidoo kale marmarka qaabkood weerarada dhanka cirka waxay keenaan in dad shacab ah ay ku dhintaan marka waa uu qayb ka mid ah taariikhdaas dheer ee soo socota muddo dheer ee dagaalada cirka lala beegsanayo shabaab mararka qaabkood nugul way keenaan balse marmarka qaabkood dib uu la socda
muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ayaa meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab ka fulinayay weerarro qorsheysan oo dhanka cirka ah kuwaas oo intooda badan sida ay dowladdu sheegtay lagu dilay saraakiil badan oo ka tirsan ururka al-shabaab balse ilaa iyo iminka al-shabaab kama ayan hadlin weerarradaasi Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana Kenya wararka imaanay waddankaasi ayaa sheegaya in 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi ay ku dhaawacmeen miino dhulka lagu aasay kadib markii gaari ay la socdeen ay dul martay miinada deegaanka Boni oo dalkaasi Kenya ka tirsan halkaas oo muddooyinka ugu dambeeyay iskoorimaadyo uu ku dhexmarayay kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dalka Kenya warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA dalka Kenya
weerarkan ayaa waxaa la aaminsan yahay in 10 ka mid ah ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ay koox la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada Al-Shabaab wadada u dhigeen walaalaha qarxo kaas oo gaarigii ay ku socdaalayeen oo dulmaray kadibna halkaasi 10 ka mid ah raggii gaarigaasi sarro ciidamada GSU ga dalkani Kenya loo yaqaan halkaasii hal mar oo kaliya ay ku wada dhaawacmeen gudoomiyaha xigeenka amniga bariga Lamu Gabriel Kioni ayaa u xaqiijiyay daacadaha maxalliga dalkani Kenya in weerarkaasi uu dhacay sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasii haatan ciidamo xoog leh oo ka yimid qaybo kala duwan oo deegaanadaasi ah haatan ay ku sii qulqulayaan si u raacdeystaan kooxdaasi la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada Al-Shabaab halkaas ay ka geysteen dhacdan ayaa waxay ka dhacday inta u dhaxeysa degmada inta u dhaxeysa deegaanka Bandangow iyo Weto ee countiga Lamu halkaas oo ah qaybo fara badan oo ka tirsan ciidamada amniga dalka Kenya ay goobo kala duwan ku leeyihiin kuwaas oo inta badan dirir fara badan halkaas ay ku dhaxmari jirtay kooxaha ka tirsan xarakada Al-Shabaab halkaas inta badan ku dhuumaalaysta dhacdooyin kala duwan ku geysto ciidamada GSU ga ayaa waxa la sheegay in halkaas howlgal caadi ay ka wadeen waxayna ka mid ahayn ciidamo isku dhafa oo ku sii socda deegaanka Boni halkaas oo howlgalay laayahaatan dawladdu ay ka wado dhacdooyinka xigeen kooxda Al-Shabaab ay u geysanayso ciidamada amniga dalka Kenya ayaa kor u soo kacay tan iyo inta ciidamada amniga dalka Soomaaliya ay inta badan ka gacan sareeyeen kooxda Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ay dirirta ku wada dhaxmareysay ciidamada militariga dalka Soomaaliya haatan waxa la aaminsan yahay qaybo badan oo ka tirsan deegaanka Booni iyo degmooyinka hoos dhaca deegaanada Kurdeel isku yiraahda ee ah deegaanada inta badan hoowda ay haatan kooxii ugu faraha badnaa Al-Shabaab oo ka soo kicitimay dalka Soomaaliya ay soo qabanayaan 12 ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa isbuucii la soo dhaafay siyaalo kala duwan ay ugu laayeen kooxda Al-Shabaab inta u dhaxeysa deegaanka Laamu iyo degmada Masraan iyo qatirsan degmada Gaarisa halkaas oo culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka jiro Maxamed Faarax Shire VOA Gaarisa.
Watay uli waxaan naga dhigaysanaysaan VOA Washington idinkaga imaanaysa ayaad naga dhigaysanaysaan dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan aynu ku yiranasano heestan. الله نحرست خضر الداهر عجيه أيها هست هسيكلو قينسي وحانات كده جيسان السنة فيوه كل روح المغل دونتان وربحين الدورة ويحبين تدور دا قابان سيدو كله ويدي برنامج كا قربان راده انت رسول إذا وحاكا ورين إياه وركي دوني دا وعاني دين دول مرأي كسودو هذا midowga Europe iyo Kenya ayaa isniinta maanta kala saxiiday heshiis ganacsi iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale qoto dheer ay la yeelato qaarada Afrika xilli uu xogaysanayo tartanka Shiinaha waxaana Kenya William Ruto ayaa gudoominayay munaasabad ka dhacday Nairobi oo si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midowga Europe iyo Kenya marka la saxiiyo oo uu dhaqan galo Kenya waxa ay si xanshur la'aan wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada Europe oo halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhawaad 5 meelood meel dhamaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. Dhinaca Shiinaha Xi Jinping ayaa isniinta maanta ah sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan isagoo martigeliyay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo wadahadlo labada dal oo jooga Beijing. Booqashada Blinken ayaa tii mas'uulkii ugu sarreeyay Mareykan ayaa booqday Shiinaha ku dhawaad 5 sano oo uu ximaanayay xiriirka labada dal ugu dhaqaalaha weyn caalamka. Xi Jinping ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya dhinaca arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca Shiinaha uu mowqifkiisa cadeeyay waxaana labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamkii guud ee ay isaga iyo madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee waddanka Indonesia. Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa isniinta maanta ay ku dhawaaqay dib u furidda safaradooda ay ku kala lahaayeen labada dal 6 sano kadib markii uu go'ay xiriirkooda. Labada wadan ayaa ku heshiiyeen xiriirkooda dib u soo celiyaan January 2020. Markii dunida dhageystayaal waan nagayta. Habeen wanaagsan markana dhageystayaalka halkaad aad warkaas ka dhageysanaysan waa VOA. Dunida ayaa maanta xusaysa maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada jinsiga ee dhinaca xilliga colaadaha ee dhaca xilliga colaadaha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta sharciga ee dhammaan dadka Soomaaliyeed ee lagu kacay xadgudubyada xagga jinsiga. Gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Baarqab ayaa sheegaysa in aan lahayn tirkoob sax ah oo ku saabsan xadgudubyada xagga galmada ee lagu kacay haweenka Muqdisho maadaama aanay gabdhaha oo tacadiyada ku dhaco ay qoysaskoodaba iyo ayaguba sababo kala gidisan darteed ay u qarsadaan dhibaatooyinka si ku habsadeen.
Waa maadsan tahay cashicid kufsiga kuma xirna colaadaha kaliya wadamada nabadaana uu ka dhacaa adduunka laakiin waxa loo asteeyay waxay tahay in si gaar ah ahmiyad loo siiyo maadaama aanay dad islaam ah oo aanay dad muslim ah diinta islaamku waxay ka qabtaa wax waadax oo laga dhagaysan yahay taas meel ay taalaa laakiin dadku waxay ku dhaqmaan shuruuc ama xeer ama wax la isku raacay ma jiro marka sharci lagu difaaci laa malaha Soomaaliya gabdhaha dhibaatada loo geysto waan inta badan oo loo hadalhayo Soomaaliya marka la fiiriyo magaalada Muqdisho marxalada badan ay soo martay hadda waxaan sidii karnaa waba markay ugu roonayd oo dadka inta badan wacyi gelinta ka warqabka barakacyaashu wixii ku yaalan degmo inta badanna waa maarta laga warqabayo xaasada aysan barakacyaal deganayn ayuu ka dhacaa mararka qaarkood meel walba ka dhaca oo Soomaaliya kamid ah waa dugeed caashir iyo diglaansiga loo maareeyay bay dhaba way ka dhacday waa aragtay sida ee tiilka in la geeyo oo la dilay ee kaliya magaalada Muqdisho waxa calaamadaalka loo dul saaray waxay tahay caasimadii dalka haddana dhibaatada loo geysanayo gabdhaha kufsiga ku dhaca marka la soo qabto dambiilihii ama qofkii maartay la yiraahdo waa qofkii dhibaatada geystay ayaa waxaan loo haynin in maartay sharci markaas tiilka lagu geeyo
waayahay ee Jawaahir aan halkaas ku hakanno mar hadii wali uusan jirin sharci lagu xukumo ama ba qabanaya qofkii xadgudubka geystay ama ba kufsiga ku kacay dareen intee leeg ayay dadka Muqdisho u leedahay arintaas
wallahi anaga dabcan haween Soomaaliyeed aanahay qaween ahaan oo aan wan dareemayna markay dhibaato dhacdo oo gabadhii wax loo geysto أنت وغبض إنه عقبضها أو مارك أنت باللي تلقى عن الشرق إذا مارك لبكو دعاء وحكار أو إذا قمت أما فاهم الكيرير كذا كان لطيف أما كل كلام إنه يليه مارك أب يو جبرد غيري ولا القصرية ما كبي يكره وهاس اللي راح الله رقوا واحد اللي راح جرة بعمله واحد لو كان أو إذا قمت كي جبرد إنه وايد اللي راد وايد وأول واحد وش بتاي مارك تاسع سبب إيشو إن ماركتي ميلها قارقود عدالة دي أنا بلي في الجارين ذا مارك الدم ذا أو قدم بالسادي العراء قف كل سوق إنه سي أي دي اللي جاي ده عنكي باريس في الصناعي وقدم بينتي اللي جاي حير لعلنتي محكمة دي قرطارتي لو قديه ووأن حرا أما وان قد بتجاهه قفكو هذا نوع حكلو جرء إنه قد دفاعه مسؤولية أم حيل قفكي هذا اللي لهذا dambiga ma magalin iyo waxa kale jira in qofkii markaas gabadhii la qosay faamilkiiba in loo cagajigleeyo liraado hadaad maaraysay badeena soo gashaan iska jira marka cabsidaas meesha way ku jirtaa dhaqankaas oo hadsaguna maaraysay gabadhii dibka gaaray oo dibanaha ahayd oo culaysku ku dhacay oo hadana maaraysay aan aynaynayn xaqeed oo dhanka faamilkiiba ka iimaanayo gabadha reerkeeda laga yaabo inay ku qanacsanayeen in kiiskan meesha lugu baabiyo laakiin aan gabadha dareenkeeda ama hooyada ama faamilkiiba la weydiin inta waxa dheer meelaha qaar kood oo marka kufsi ka dhaco in gabadhi la faquuqayo waxa iimaanayo gabadhi la kufsaday meesha caafadii la soo doobanayo shanay macam loo fiirsanayo dib badan ayaa ka dhacay marka gabadhaas way adag tahay waxbarashada ay ku jirta hata way ka tagaysaa day guriga joogtana maba awoodda inay banaanka u soo baxdo marka dhibaato badan ayay leedahay maadaama adduunku u dabaaldegayo maalintan caalamiga ah ee 19 bishii juun sanadkan adduunyada qaramada midoobay loo asteeyey way nooga duwantaa waayo gabadha joogta adduunka meeshay doontaa ka joogta waddan xeer iyo sharci leh iyo gabadha Soomaaliya joogta gaar ahaan magaalada Muqdisho ilaa wiil gabar dhibaateeyay oo kufsaday tan xukuumadda la geeyay way adkaanay in la xaqiyo ama la yareeyo
way haystay mar hadii marka wali uusan jirin sharci qabanaya qofkii xadgudubka geystay walina tacadiyada ay dhacayaan maxaa jiclaan lahayd inaad aragtaan hadii aad tiina weynki Muqdisho
walaa anagu waxaan jiclaan lahayn adduunka meel walba gabar ay ka joogtaa gabar way isku gabar dumar aanay tan hadda magaalada Muqdisho wax calaamado ku gaar ah inay jiraan umalayn maayo sababtoo ah hadda xilligan kula hadlay waxaan fadhiyaa xaruntii aqalka dawladda hoose calaamadaha xafiisyada kale in laga baxay laakiin xafiiska weynka wali inuu furayeen degmadana la joogo in wacyigelinta la badiyo oo maartay haweenki mar walba la hadlayno xilligaana shaqeynayno dadko dhan shaqooyinki saddexdii galabnimo ay ka baxeen waxaan u soo joogno waxay tahay xilligan in haday waxay dhacaan aan xalino waxaan jiclaan lahayn marka anaga haween ahaan inaan aragno maalin in tiirka la geeyo wiil Soomaaliyeed oo dhibaato u geystay gabar Soomaaliyeed oo kufsaday sharciga lagu xukumay iyo in la baaskareeyo xeerka gabdhaha lagu difaaci lahaa waxaan rajaynaynaa mar dhow in ay maareeyaan baarlamaanku ay maareeyaan baasgareeyaan waxyaabaha la isku qabsanaayo oo mar walba sharciga gabdhaha lagu difaaci lahaa ama caruurta xuquuqdooda lagu difaaci lahaa inta badan baarlamaanka markii la geeyo waa adag tahay in la baasmareeyo laakiin wasiir qadiijo oo culimada la tashanayso oo xeerar badan u geysay waxaan rajaynaynaa in sharci waafaqsan diinta islaamka baarlamaanku baasgareeyo madaxweynuhu saxiixo in laga soo saaro maalina aan aragno in oo maartay waayo dadku waxa la yiraahdo qofka ama shantaada ka cilsa ama sharciga anagu shanta waxay isaga micili karno ma hubaysanin marka waxaan u baahanahay sharci lagu difaaco taas oo aan ka rajaynayna baarlamaanka
waa tahay marka ugu dambeyntii jawaahir ma jira ama ma la isku dayay in la tiro koobo oo la ururiyo xogta ku saabsan tirada tacadiyada xagga galmada ah ee lagu la kaco gabdhaha magaalada Muqdisho
wallahi gabdhaha magaaladan ma jira lambar ama qofsi hadda la dhigi karo waa intaas oo la xisaabin karo inta badan dadku waa qarsanayaan marka lagu dhaho gurigaan waxaan marka tirkoob number sax loo leeyay marka lagu soo sheego oo xogti leelo oo aan raadino oo dad loo diro waxaan ma dhicinaado meesha talba
macabsibay dadka u qarinayaan mise inay ceebsanayaan
ceebta wax walba uga miisanayaga cabsida waxaa ka tii weyn ceebta anagoo reer hebel ayaa ka tii weyn odayaasha meel isugu tagaayo hoose loo soo heshiinayaa marka maxaa tirinaysaa maxaa ka tirikoobaysaa maba laayo lambarkii
taasi waxay ahayd gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxmuud Jaamaca Jawaahir Baarqab oo u warramaysay Caashi Ibrahim Aadan. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe oo aad xiliban kala dhageystaan.
kulanti waxaan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaad kan ku soo qaadanayno Soomaalida dalka Finland isku xidhnaantooda iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii ay ugu hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada. Dalka Finland wuxuu ka mid yahay dalalka ay degan yihiin Soomaalida u hayaantay qurbaha. Marka loo fiiriyo Soomaalida degan dalalka Ingiriiska, Sweden, Canada, Mareykanka iyo kuwa kale, waxay ka badqabaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ka mid yihiin. Haddaba Shamarke Abukar Amin oo ah saxafi degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo booqasho ku jooga ayaan ka wareystay arrimahan. Marka horese waxaan weydiiyay qiyaas ahaan Soomaalida degan dalkaasi iska warqabkooda iyo xiriirka ay la leeyihiin bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin.
Magaalada Soomaalida ee degan wadanka Finland waa 23,000 oo qofood, waxay kala degan yihiin guud ahaan gobollada wadanka, inkastoo badankood ay degan yihiin magaalada caasimadda ah ee Helsinki yiraahdo. Jaaliyada Soomaalida waxay la mid yihiin jaaliyadaha kale ee Soomaalida ee adduunka degan. Waxaana haddeertaan jaaliyadaasi ay tahay kuwa isku xiran oo iskugu yimaada guurka iyo geerida, kana sheekaysta xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya. Waxaa u dhexgalay bulshada si cajiib ah, Soomaalida iyo dadka cadaanka ah waa isku milan yihiin. Ma jirto meel gooni ah oo Soomaalida loogu iman karo, mana jiro meel gooni oo cadaanka loogu iman karo. Taasina waxaa sababta waxay tahay shirkadaha real estate ee guryaha bixiya waxay kala ilaalinayaan carab oo dhan inay hal meel dejiyaan, Soomaaliya oo kaliya inay meel dejiyaan, cadaan kaliya inay meel dejiyaan. Marka gurigana markaa soo dalbatid waxaa la fiirinayaa dadka Soomaalida degan, haday tiro badan yihiin waa laga wareejinayaa. Laakiin Soomaalida iyagoo saas haddana loo kala celinaya waxaa jira dhiig Soomaali ku jiro israasi ah. Dhiiggaasa wuxuu keenay inay suuq furtaan oo macnaha suuqaas la yiraahdo suuqa Soomaalida. Waa la isugu yimaada, waxaa kusoo jiidanaya dhiigga, waa imaanaysaa, timaha ka jaranaysaa, waa socontaynaysaa, waa kashoobinaa deganaysaa. Laakiin ma jiro xaafad keliya ee Soomaali degantu ay u wada hoydaan oo maanta inta dhibaato loogu geysto ama dheef loogu qeyxo.
Waa tahay Shamarke, ee dalalka qaar ee qurbaha waxaa laga soo wariyaa dhibaatooyin ay la kulmaan dhalinyarada ee qaarkood ayaa la dilaa ama isdila. Ka waran Soomaalida ee degan Finland marka laga hadlayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Wadanka Finland xaqiiqatan Soomaalida degan wax dhibaatooyin arrimahaas kama jiro. Dilalka waa ka maqalnaa inay ka dhacaan wadamada Ingiriiska, Sweden oo kale, wadankan hadda Canada oo aad joogno, Mareykanka. Finland waa Soomaalida aad ugu yaray, haddaasaan ay soo wada degayaan, inkastoo horey u dilinayeen. Haddana dhibaatooyinka hadda waxaa moodaa in ay bilow ku yihiin oo ay kasoo gaarayaan Ingiriiska iyo Sweden. Laakiin hadda ma jiro haba yaraatee hal cunug ama laba cunug oo Soomaali ah oo hub wata ama qaadan kara ama dad dili kara ama meel isugu imaan kara oo dhibaato intaas la geysan kara. Inkastoo ay jiraan dad Soomaali ah oo deganaa Finland oo u guuray ayraaba Ingiriiska, kurna soo koray ilmahooda ku koriya macnaha Ingiriiska, ilmihii yaa dhibaatada la soo laabto haddanka wadanka bilowka. Laakiin booliska iyo wadanka Finland waa macnaha taxadar dad badan oo taxadarkoodu aad u fogyahay. Waxayna inta badan xoogga saaraan oo Soomaali communitiga lagala hadlaa in ilmaha laga hortago oo dhibaatooyinka hadda intay bilow yihiin laga gaaro.
Inkastoo sida Shamarka uu sheegay ay Soomaalida Finland ka badqabaan dhibaatooyinka dhalinyarada, haddana waxaa jirta cabsi la xiriirta inay soo gaarto dhibaatooyinka ka jirta dalalka dariska la ah sida Sweden. Haddaba Soomaalida Finland waxay wadaan dadaallo looga hortagayo middaasi iyagoo kaashanaya booliska. Waa kan Sugulle Siciid Saalax oo ku dhawaad 30 sano degan Finland, kana mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi oo xilli sii horeysay igu waramay magaalada Toronto.
Dhibaatooyinka haysta haddeer dadka Soomaalida waa dhalinyaradii oo bilowday inay noqdaan gaangistaro iyo noocaas oo kale ah. Waxaa sababay Sweden iyo Ingiriiska ayay kasoo qaataan ama ka arkaan dhalinyaro noocaas u dhaqmaysa. Boolisku nagala shaqeeyaa, dad badanna way nagala shaqeeyeen. Boolisku way og yihiin oo iyagu boolisku wadanka Finland waxay sameeyaan ka hortag badan oo ayay sameeyeen sida arrimahaasi ciyaalku gaangis u noqon ay isku dilin. Shaqada badan ay booliska Finland ku ammaanayna waxay tahay ay sameeyaan ka hortagga.
Idinka ka jaalid ahaan lama maxaad samaysaa?
Wacyigelin waan bilownay, waan wadaynaa, waana sii wadi doonaa. Waa wax bilow ah oo hadda laga wada shaqeynayo jaaliyadaha Fuulan oo dhan dhibaatooyinka kala haysta dadka Soomaalida ah sharciyada bini'aadamnimada ay urbixan jirtay ee qaxootiga isii jirtay ayay aad u yareeyeen dad badan oo sharci la'aan ah 8 sano ilaa 7 sano ah ayaa jooga qoloyinkaas oo aad muddadii dambe ula shaqeynayay 5 sanadood ee ugu dambeysay sidii sharci ku heli lahaayeen marka laga soo tago dadaalada la xiriira dhanka dhalinyarada ee ay wadaan Soomaalida Fuulan sidoo kale waxay isku dhiirigeliyaan ka qaybgalka siyaasadda Sharmaarke Abuukar Amiin ayaa markala weydiiyay Soomaalida Fuulan iyo ka qaybgalkooda dhanka siyaasadda
ha Soomaalida dadka Fuulan degan sida ay u yiriin 23 kun oo yihiin iyo sida siyaasadda dadka soo muuqdaan waa kaafi kala dheeri waxa aad ugu badan maxbalaha deegaanka hadda magaalada Helsinki la yiraahdo kale to waxa ku leenahay bal deegaan xilibaano magaalada yiraahdo Faanto oo nagu dhigan waxa ku leenahay xilibaano oo iyagana bal deegaan ku jira Esbo kale waa ku leenahay magaalada wadankaas kamida ugu yaraan hal wiil ama hal gabar oo Soomaali ah oo siyaasadda ku jira ayaa jira
ee wata shamarke dhanka ganacsigana bal iyaga waran
Soomaali waxa jooga mesh milyaneer ah oo ganacsi ku leh waxa jira ganacsiyo badan oo Soomaali leeyihiin waxa jira suuqan oo la yiraahdo suuqa Soomaalida oo la yiraahdo Itakaskas waxa ku yaala ganacsiyo badan waxa ku yaala maqaayado waxa ku yaala dukaaman waxa ku yaala wax waliba oo adan Muqdisho hadda joogta u baahan lahayd inay sida waxa ka helaysa xaafad la yiraahdo Itakaskas marka hadii aad cunto dhaqan u baahatid oo helaysa hadii aad dhar dhaqan u baahatid oo helaysa waxa kugu tusaale qaada adoo jooga Soomaali ee Muqdisho kale
waxbarashada ayaa la sheegaa inay muhiimad gaar ah siiso dawladda Fuulan taasoo keentay in dad badan oo ay ku jiraan Soomaalida ku nool dalkaasi ay ka faa'iideystaan waa kan markare Suule Saciid Saalax fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan waa dhaqaatiir tiro aad u badan oo shaqeysa oo helay shaqooyin dhaqtar xilfadda ay soo barteen waxay ka soo barteen Ukraine, Romania, jaamacadaha si ka soo baxaan dhalinyaro badan oo aan ku faano oo Soomaali ah oo wiilal iyo gabdho ah ayaanu haysanaa oo shaqeysa dhanka kale Soomaalida qurbaha ayaa lagu tiriyaa inay kaalin weyn ka qaataan horumarka dalka iyo gacan ka geysashada marka ay timaado musiibada dabiici ah sida abaaraha Sharmaarke ayaan weydiiyay ka warqabkooda dalkii hooyo ee Soomaaliya
dadka Fuulan Soomaalida ku nool waa dad feejigan una diyaarsan arrimaha Soomaaliya tusaale kale haddii fatahada dhacan waxaa jira guddi oo isku duuban yahay waxa loo aruuriyaa qaaraan waxaana la gaarsiiyaa haduu dab dhaco oo maxallaha suuqyada waaweyn ka soo hadda suuqa waaweyn oo kaleeto oo Soomaaliland dabkii ka soo kaleeto waa loo wada gurmada ayadoo loo fiirinayo Soomaaliland iyo Soomaali iyo sidii kale waxa la gaarsiiyaa wixii markaasiyada wax laga qaban karo jaaliyad wax qaban karto haddii qaraxyo waaweyn oo ka dhacaan magaalada soo kaleeto oo jaaliyad intii isku imaato ay waxay sameeyaan in loo duceeyo oo laga qayb qaato wixii wax la gaarsiin karo la gaarsiiyo
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida dalka Fuulan isku xirnaantooda iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada intaan mar kale ku mid doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen dhegeystayaal ku soo dhawaada markan dooda gaaban waxaa soo diyaarisay isla mar ahaantaasina la socodsiinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdul Qaadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkay wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way is wareesteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ay ku heli karaan markii la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada istaaran dhamaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorsay ay dhalinyarada is arkeen waxaa la is dhahay alle ilaahay waxa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraada ay arkaan meelaha qarkood wabiga iyo maxay tiraada iyo dhulka maxay tiraada oo daaqsinka istaaran yahay oo kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraada beerihii wuxuuda ay ka soo gurtaan santa mis hadana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraada ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ah dhaantooyinkii oo kaleeto wala saqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax isla digin ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo badaan afkeed iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama toban shan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta ku meesha aad ku dalxiisayso waxa waaye magaalada Xamar Hareereed meel uu dalxiis maaha dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay ninka uu yimaado dalxiis uu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaa dhim ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraada fiican haddii noqaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaa dhil la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska ina meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaan galato waxay macnaheysaa idigeysa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan waa dagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii freshka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay hawo uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolin waa dhul aad u weyn daaqsin leh waxay tiraahdaa cawska uu baxayo jeeli dhinac uu ka qoodanayo waxay tiraahdaa sometimes markii duleedka dayni dhaafu wabigiya maraay waa waxyaabaha sawirada inaad ka aragtayna laga yaaba in wabigeedu meesha maraay waa bilaks meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiye haadir ku ah maxay tiraahdaa dalagi waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiray waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tiraahdaa meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro maxay tiraahdaa in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tiraahdaa duleedkeedi miya saan mi u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya inaan cazuno
Malaaq Nuur Cali waa dagaysanaysa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaysa
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhug ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay awaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lahayn ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xareynin email oo iska joogt kale iska daaqayso oo aanan kaana dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiisaynaysaa maroodi meel marayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer furuu koox koox u socdo daara daba taagti oo idana saasoo kale koox koox u socoto xoolo kale into la dhaqanayo sadex marayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneen oo meesha rabti sicanaysid waxaa la yiraahdaa ninkii oo isha loo fiiq waxa uu raa meeshaas baxayad aad meesha qurux badan uu yiraahdaa ayga ilmo yar waaye haddii indhaha uu fiiqmayba doktor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banu lagu soo ayray amba kama lagu soo tumay ama haddii aad la cidmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela maaha ibn waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila law bil
haye dr xasan
en mala qomaad san tahay en ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadii la aad jiray maanta xol buu available ku yihiin dowladdu magaalada muqdisho en waxii available ku yihiin en kaxda deegaanka loo weyn oo shimbiroole maalihii dhamaaday ciyaalasha hilwa meelahaas oo dhan waxaa maanta haadir ku ah xoolihi maxaa tiraahdaa beerihi maxaa tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahi hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarada ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirada dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirada bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaaba ay u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaale iyo buushan la siiyey iyo boorash iyo walxaanaa garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanigiisa inay waxay u dhidhimaayada garanaynin waa rutiiso miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa geelku oodatay waxaa loo baahayay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq abduqaadir ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore iyo dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
idaacaddeenni caawi dunida oo si toos ili kaga imaanaysa washington ayaan intaas kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo beritol aroorta intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan kala tegayaa nabadgelyo.